Datuk Yang di-Pertua, bagi menggalakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, RM25 juta bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta program beli barangan buatan Malaysia. Kedua, RM150 juta bagi program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital kepada 100 ribu usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro. Ketiga, RM150 juta bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara talian yang akan turut memanfaatkan 500 ribu usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraf tangan. Dan keempat, RM35 juta bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia di bawah misi perdagangan dan pelaburan. Selain itu, bagi memastikan Malaysia menjadi tumpuan pelaburan, terutamanya dalam pengeluaran vaksin dan peranti perubatan dalam negara, kerajaan akan memperkasa program perjanjian off-take Kementerian Kesihatan untuk menarik pelaburan ke negara ini dan potensi pengeluaran ubat dan vaksin pada masa hadapan. Sebagai tambahan, bagi menggalakkan syarikat pengeluar produk pharmaceutical termasuk vaksin khususnya vaksin COVID-19 untuk melabur di Malaysia, pemberian galakan kadar cukai pendapatan antara 0 hingga 10% untuk 10 tahun pertama.